Mä sanoakseni tuosta radiohommasta, että olen vakuuttunut tulevaisuutta ajatellessani, että ehkä aivan lähellä Jeesuksen tulemista ulkonaiset olosuhteet ovat laadultaan niin hankalia, että taitaa olla televisio ja radio viimeisimpiä saarnavälineitä, millä saarnataan, ja kasettityö ennen Jeesuksen tulemista. Nimittäin minusta tuntuu tätä aikakautta katsellessani, että ei meidän päivän kristillisyyden keskellä Jumala saa voimaansa julkisuuteen ennen kuin materialismin orjilta napataan käpy pois, eli raha, sen voima ja valta. Ei se tarkoita, että se on väärin, että sitä on. Ei siitä ole kysynyt, ei saarnata siitä, vaan siitä, mikä on kohokohta ihmiselle. Mikä on siis pääasia? Mitä rakastaa? Ja sen takia, kun evankeliumistyöstä tulee kysymys, niin tämä radiotyö on yksi hankalimpi, ja tämä niin sanottu lähi-TV-työ, että se maksaa. Evankeliumihan ei saisi maksaa mitään, ainakaan uskovien takia. Nimittäin ei helpolla avaa lompsaansa. Jumalaton maailma kyllä joskus heittäisi lanttinsakin, kun pystyisi sen. Tosi joskus pystyvätkin, mutta meidän puolelta joskus on hankalampaa. Antaa jotain sellaista omastamme, josta me itse kärsimme. Tämän raamatutunnin nimeksi voisimme kirjoittaa terve aikuinen. Olen tästä lohkonut kerran kappaleen tästä asiasta kerho- ja pyhäkoulupalaverissa. Tämä on monia päiviä ollut hyvin voimakkaasti minun sydämelläni tämä asia, eikä vain saa voi sanoa monia päiviä, vaan oikeastaan tässä monia kuukausia. Olen sitä miettinyt ja kaivellut kuin syntyä syvää ja huomannut paljon siinä alueessa riittämättömyyttäni ja tietämättömyyttänikin ja kokemattomuuttanikin, että paljon enemmän saisi tietää, niin paljon enemmän pystyisi puhumaan siitä, mutta sen armon mukaan, kun Jumala on minulle antanut, niin minä yritän kaivaa tästä sinulle, hyvä siskoni ja veljeni, oman annoksesi tässä päiväkokouksessa, yhteisen evankeliumin työn hyödyksi. Nimittäin tänä päivänä, jos missään, on ihmisiä, jotka sairastavat jotain hengellistä sairautta. Uskot sen taikka et. Jos katsot itseäsi, niin kuin meillä joskus pitäisi katsoa, niin huomaat aivan varmasti, että asioita on sellaisia, jotka tahtovat imeä hengellisen vitamiinin meistä. Olla terveenä aikuisena, terveenä uskovaisena, ihmisenä, jonka elämä olisi Kristuksen kanssa yhteen koplattua, voimaperäistä, niin se ei olekaan niin yksinkertainen asia näissä harrasteiden maailmassa. Sen takia, että monet ihmiset tänä päivänä ruumiillisen väsymisen tähden ovat kykenemättömiä imemään itseensä Kristuksesta terveitä vaikutteita. Ja sen takia tarpeellinen kuntoon laitto on hyödyllistä, että me pystyisimme imemään itsellemme sen sanan, mikä julistuksen kautta saamme. Tietysti tähän vaikuttaa monet asiat ja niiden kaikkien syvien syöväreiden kaivelemiseen menisi monta tuntia. Ja selvittäisikö yhtenä päivänäkään? Meillä on niin monilla omaperäisiä kokemuksia ja omaperäisiä tapahtumia, jopa asenteita, että kaikkien murskaamiseen menisi oma aikansa. Mutta Paavali näyttää olevan erityisesti perehtynyt ihmiseen. Ja hän oikein näki näköjänsä kirjoittensa perusteella ja kirjoituksiensa perusteella. Hän näki ihmisessä aimoannoksen kelvottomuutta, jonka takia hän ravistelee teoksissansa ihmisiä. Ja minä olen aina pitänyt sellaisista teoksista, jotka puhuvat hyvin suoraan. Sen takia Raamattu on mahtava kirja. Se ei koristele asioita, eikä se silottele niitä niin kuin me joskus haluaisimme sellaista rakkauskisseliä vatkattava saarnapöntös, että menisimme sitten rinta kehräti kuin kotikissa kotiin. Tuli mukava kokous. Silti se ei saanut meitä mitään tekemään eikä koskaan meitä liikkeelle. Me olemme samanlaisia melkein kuin syntymästä lähtien. Jos olet lukenut semmoista historian teosta, eräästä vanhaa 1800-luvulta olevaa teosta, kuin Kristuksen jalanjäljissä, Niin siinä tämä kirjoittaja tuo esille, että ei yksikään aikansa ihminen, joka seurasi häntä, ei ollut suuttumatta tai muuttumatta. Muutamat ylevät ylimykset yrittivät työntää hänet jyrkänteeltä alas. Hän oli niin ärsyttävä tyyppi. Hän puhui niin ärsyttävästi, koska hän puhui toisten ajatuksia. Ajatelles nyt, veljen ja siskon. Minä rupeaisinkin teidän ajatuksia joitakin, mitä te ajattelette para-aikaa, saarnaamaan täältä. Sanomaan siitä, mitä sä noin ajattelet. Kuka sun on käskenyt sydämessä noin ajatella? Miksi sä aina kompuroit ja kampuroit Jumalaa vastaan? Niin kuule, siellä alkaisi muillakin näkymään hammasrivistö kuin yhdellä. Tuntuisi, että nyt on menty lihaa. Tämä on lihaan menoa. Ja ne rupesi kiristelemään hampaita Jeesukselle siellä kuulijakunnan keskellä. Hän ajattelee, tämä mies on mennyt lihaan. Kyllähän me hänet tunnemme, hän on Nasaretin puusepän poika. Hän veljensäkin on täällä. Kyllähän me hänet tunnemme, ketä sakkia tämä on. Tämähän on työläs sakki Nasaretin perukoita. Kyllä tämä tunnetaan, kuka tämä on. Mikä sä luulet olevas? Jumalan poika. Te ei ne uskonut sitä. Hänessä on sellaista hihulimaisuutta, päästä löyhähtäneen miehen vaikutelmaa. Ja tiedättekö, tervein ihminen on silloin, kun hän on tämän alkuperäisen hihulin kanssa koplattu yhteen. Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka joskus vaikuttaa tervejärkisen ihmisen puolelta hyvinkin sairaalta. Nimittäin vanhat viisaat ovat sanoneet näin, että terve usko ei ole tervettä järkeä, eikä terve järki tervettä uskoa. Tietysti tämä välimaasto on niin pieni, että sitä äkkiä ajattelet, niin sä sanot mulle vastaan. Mutta kun sä nyt jätät sitä kompuroimatta tätä vastaan ja ajattelet tätä lausetta, kun meet kotiisi, niin sä huomaat sen, että uskoa ei voida järjellä selittää. Eikä uskon elämässä olevaa terveyttä, mikä Kristuksesta tulee, voida järjellä selittää, koska se on kaukana tuon puolella järjen rantojen takana. Se tulee Jumalan maailmoista ihmiselle. Ja sen takia tämä synnin hakkaama ihminen, joka on kuin vanha kalasäkki, jota korpit on hakanneet. Synnin korpit. Jota on runnelleet joka suunnasta himot ja halut meitä repi itse kutakin. Niin nyt kun Jumala on tämän pelastanut, jos ei Jumala tuon puoleisesta maailmasta lähettäisi voimaansa, niin että tämä ihminen saisi hänestä yliluonnollisesta Jumalasta vaikutteita, niin ei hän voisi kasvaa, ellei yliluonnollinen Jumala anna sitä hänelle. Sillä kun sielu haavoittuu synnin tiellä, niin sen paraneminen tapahtuu hyvin hitaasti ja usein miten, ei ollenkaan. Sen tähden meidän on seurattava nyt Paavalia tässä jonkun matkaa. Hyvin tuttu Jumalan sanankohta alkuun. Toinen Timoteus 1, 6 ja 8. Siitä syystä minä sinua muistutan, virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Tämä ihmisen sieluelämässä olevia asioita ainakin yhdeltä osalta voitaisiin jakaa neljään osaan. Pelkuruus, voima, rakkaus ja raittius. Nämä ovat neljä ankkuria. Siis neljä sielun tarraa ankkuria, mitkä pitäisi olla koplattuna kiinni. Pelkuruus, voima, rakkaus ja raittius. Nyt jos nämä ovat katkenneet taikka vialla, niin koko hengen elämä on tärisevää, on sitten oltu uskossa 100 vuotta taikka yksi. Nimittäin se ei tarkoita, että jos putki on vesijohdossa kiinni, että hän on hyvä putki, jos ei siitä kerran vettä ole kulkenut läpi. Veden ominaisuus tuo esille sen, onko se hyvä putki. Ja mitä kauemmin se putki on siinä ilman vettä. Ja sitten kun päästät sitä vettä, niin johan oli ruosteinen tilkka. Nimittäin se ruostuu siinä ja sisään kerääntyy ruostetta. Ja kun Jumala päästää veden läpi siitä, niin silloin tuli sellainen mökä suuhun sieltä, että sitä ei juo korpi susikaan. Sen takia, että pääsisimme terveeseen sieluelämän näkyyn ja näkemykseen, niin meidän on lähdettävä seuraamaan Jumalan sanaa. Me luimme tässä ensimmäistä kohtaa, joka voi otetaan vaikka ensimmäisenä tämä pelkuruus. Paavali sanoi näin, siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätte päälle panemisen kautta. Sitten hän jatkaa, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Hän ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Jos pelkuruuden ominaisuuksia katsotaan, niin nehän ovat tämän kaltaisia. Voimattomuus, epävarmuus, kovuus ja rakkaudettomuus. Ne ovat vastakohtia taas tällaiselle pelottomalle elämälle. Kun ihminen tulee pelkääväksi ihmiseksi hengen elämässä, hän menettää tuoreen yhteyden, pyhän hengen yhteyden, jumalallisen kolmannen persoonan. Siis yhtä tärkeä henkilö on Jumalan elämässä pyhä henki, kun on Jeesus Kristus. Koska Jeesus sanoi, että minä lähetän teille, minkä? Puolustajan, pyhän hengen. Ja ilman tätä me olemme kykenemättä, meillä on kynttä ratkaista asioita. Me teemme inhimillisen lihapäämme ratkaisuja, josta vaan harmitellaan loppuelämämme. Nyt pyhän hengen voima, kun tulee meihin, niin tämä pyhä henki antaa Jumalan viisaudesta meille viisautta. Ratkoa asioita ja ottaa asioita niin kuin Jumala tahtoo ne ottaa. Nyt muutamat syrjäyttää pyhän hengen ja alkaa puhumaan, että minun täytyy kysyä, mikä on Jumalan tahto. Ja siinä on yleisemmin ensimmäinen hengellinen sairauden oire. Nimittäin jos minä olen rukoileva ihminen, Raamattua tutkiva ihminen ja minä huolehdin hengen elämästä, niin minussa asuva pyhä henki ottaa Jumalan omasta ja antaa minulle. Ja minun ajatukseni ajattelee niin kuin Jumalan ajatukset. Se on luonnollinen orgaani. Ei minun tarvitse esimerkiksi joku sanoa minulta, lähdetäänkö kauppaan, niin hetki vain minun täytyy miettiä, lähdetäänkö. Minun ajatukseni sanoo heti, koska ruoka puuttuu, niin lähdetään. Se on heti luonnollista. Se on hyvin terve elämän asenne siihen. Mutta hengen elämässä me emme tätä aina huomaa. Koska me tahdomme ratkoa tiettyjä asioita oman älymme perusteella. Nyt Paavali osoittaa tässä, että se oli kätte päälle panemisen kautta meille annettu. Ja käski virittämään lahjan palavaksi, koska meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä. Nyt tässä otamme tueksi 13 jakeen samaa kyseistä lukua. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ota esikuvaksi terveelliset sanat. Jos tämän panemme vastakohdalle epävarmuus, jota äsken sanoin, tämä ensimmäinen kohta voimattomuus, siis pelkuruus, on koplattava yhteen. Koska me tiedämme, että missä on pelko, siellä on voimattomuus. Ihminen, joka pelkää, hän on voimaton toteuttamaan itseänsä ja se suunnitelmaa, minkä Jumala hänelle on antanut. Hän turvautuu lahjattomuuteen ja siihen itsensä selittämiseen itsellensä, että minä en pysty, minä olen niin heikko. Hän turvautuu tähän vanhaan juttuun, joka tosin on kuulunut asia hänelle itsellekin. Hän tietää, että se ei rehellisesti sanoen minua lohduta. Vaan jostakin pitäisi tulla yliluonnollinen voima. Nyt tämä toinen kohta, epävarmuus. Nyt tähän annetaan lääke. Ota esikuvaksi terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt kun ihmiselämää tavoittaa syystä tai toisesta, esimerkiksi entisen syntielämän tähden, jossa me nautintojen parissa elimme ja kulutimme itseämme. Meidän tulee aina siskot ja veljet muistaa, kun me entisessä elämässä elimme, juoppoudessa, ahneudessa, irstaudessa, kaikessa näissä, niin tämä kulutti meidän sieluamme, ja ne ovat kuoleman syntejä. Ne ovat sellaisia syntejä, jossa kun me teemme parannuksen, niin ne ovat rikkoneet meidän sielumme lamppua, ja se on siltä kohtaa se lamppu sammunut. Ja sitä ei sytytä inhimillinen valistus eikä parhaimmat psykologitkaan. Sen voi ainoastaan korjata Jumalan pyhä henki. Ja sen tähden, kun tällainen ihminen tulee nyt uskoon, jos hän tapaa kovan, kovettuneita ihmisiä seurakunnan keskellä, me turmelemme hänen lampun lopullisesti. Sillä Jumalan seurakunnan keskellä pitää olla rakkaus pääasia. Rakkaus ei ole sana, että me toivomme, että puhujat puhuisivat kiisselimäisiä rakkaussaarnoja, jossa kuulijakunta lähtisi loukkaantumattomana kotiin. Vaan rakkaus on teon sana tehdä toiselle jotakin. Nyt, koska tällaisia ihmisiä on, jotka ovat epävarmoja, se johtuu heille monista asioista, niin kuin äsken sanoin. Jos me emme pääse sisäisessä elämässämme löytämään itseämme ja meistä alat tulemaan itse kustakin sielunhoitajia, niin meidän kirkkomme muuttuu pitkän tai pienen ajan sisällä karatesaliksi, jossa nopein elää kauhiten. Ja voimakkaat hengittää rajuimmin. Heikot sortu elon tiellä, jätkä sen kun porskuttaa. Olet varmaan se huomannutkin. Minua huolestuttaa tänä päivänä niin monien luopuminen. Se ei ystävät auta siitä, että vaikka me katsoisimme Jumalaa kuinka nurinkurisesti, nyt tahdon sanoa sen tänään, että vaikka sinä suuttuisit tänä päivänä minun puheeseen, niin kuinka rajusti, tai vaikka savu päästäsi nousisi. Se ei sinua auta. Sinä nouset tämän sanan kanssa kerran vastakkain. Saat olla aivan varma siitä. 5 tyhmää ja 5 viisasta oli. Tulet vastakkain kerran ja sinä tulet huomaamaan sen, että olisi pitänyt tehdä aikanaan jotakin. Nyt kun epävarmuus vallitsee, niin nyt sinulle, joka ehkä sisäisesti joudut taistelemaan ja olet ehkä työelämän, entisen elämän takia stressattu. Työelämäsi on ensinnä paikka, joka imee sinusta koko ajan nestettä ulos. Sä olet kuin kuiva kinnas, kun tulet illalla kotiin monta kertaa. Ei paljon vaimos löydä sua entisenä vitaalisena miehenä, joka karjahteli niin kuin piti karjahdella, kun on mies kunnossa. On niin kuin kuiva kinnas vedetty vaan. Ja nyt jos siihen tullaan sanomaan, että sano hallelujaa, niin se melkein sano ärräpään, kun oikein tiukka paikka on. Joku nyt vähän hengellisesti kaliseva täällä saattaa sanoa, että ei pidä paikkaansa, mutta sä et ollut kunnolla töissä koskaan. Sä oot pyöritellyt peukalo, että odottanut iltakahvia. Mutta kun oikein joutuu hankalaan paikkaan töihin ja on vedetty kuivaksi kuin kinnas, niin mitä tarvitaan? Tarvitaan öljyä. Turhaan tuoda rattaita lisää. Tarvitaan öljyä. Ja sen tähden, kun tällainen elämä alkaa rasittamaan ihmistä, tulee epävarmuus, alkaa uskon elämän pohja horjumaan, tuntuu siltä, minä en jaksa olla uskovainen, niin tähän tarvitaan nyt nopeasti öljykäsittely. Ja se on se, että minä alan ottamaan Jumalan sanan esikuvaksi. Me luimme tässä näin. Esikuvaksi ne terveelliset sanat. Se terveellinen sana, jonka Jumalan sana sanoo, se alkaa vaikuttamaan minussa. Mutta nythän sinä sanot, että kun minä olen onnistunut. Nyt mennään asiaa vähän levämmälle. Jos uskova on täytetty pyhällä hengellä, hän on Jumalan sanaa silloin. Koska Jumalan henki on meissä. Eihän me voi sanoa, jos me hakkaa naapuria nyrkillä silmää, että kuule, se oli vain mun lihani, mutta ei mun henki lyönyt sua. Se oli vain mun liharuumis, joka vähän koppasi tosta. Että hän anteeksi, ei sun kannata loukkaantua, että se vähän niin kuin koukkasi ikään kuin tuossa, vaan se on liharuumis, kato. Minä itse elän aivan toista elämää. Sehän olisi ihulin puhetta selvästi. Ja nyt, kun Jumala pelasti meidät, antoi meille uuden virren suuhun, niin muutamilla ihmisillä, kun ovat uskoon tulleet, he eivät ole koskaan ottaneet Jumalan sanasta itsensä terveitä vaikutteita. He ei ole koskaan lähteneet Jumalan sanan tielle. He on kyllä syntyneet uskoon, he on tulleet Jumalan lapsiksi, mutta heidän kasvunsa on pysähtynyt ja he on menettäneet tuoreen hengellisen elämän. Ja nyt kun heidän keskuuteen pelastuu uusia lapsia, niin he pelastuvat kuin katajaisen mäen keskellä, jossa löytyy pöyhkeitä ja komeita katajia, mutta vähän elämää. Vähän sellaista, joka voisi heitä auttaa. Ei kukaan viitti paljon pyöriskellä katajaisessa mäessä. Kyllä se niin hankalaa pyörimistä on, että se muistaa pitkään. Nyt tarvitaan niitä hedelmiä. Ihminen on tämmöinen karviaispensas, piikkinen pensas. Mutta hänen hedelmiä syödään, ei pensasta syödä. Ja sen tähden meidän pitää tuottaa hedelmää. että nämä pienokaiset seurakuntaan syntyvät tulisivat tuntemaan Jumalan rakkauden ja voisivat ottaa esikuvaksi vahvasti vaeltavia kristittyjä. Ja alata seuraamaan heidän tietä, mitä he viittovat tänä päivänä edellä. Ihminen, joka syntyy uskoon, on aivan samassa tilassa kuin just syntynyt lapsi. Jos sinä viet lapselle ohjekirjan käteen, että osta poika luet, siitä on isäkin lukenut, niin kyllä se on aivan turha vierestä siihen. Ja isä näyttää vain pojalle ohjekirjan, missä opetellaan kävelemään. Kuinka pannaan jalkaa jalan eteen poika ja kättä heiltä, tässä on ohjeet, ota kirja, lähde kävelemään. Niin se on aivan varma, niin sinun papysi ei kävele. Hän katselee kirjaa ja lopuksi niistä nenänsi heittää menee. Ja pureksii sitä. Näin on myös hengellisten lasten. Että heistä tulisi terveitä aikuisia, niin meidän vanhempien kristittyjen pitää loistaa alkuperäistä valoa. Niin, että he saavat meistä sen valon, joka tulee Jumalan pojasta. Jos sitä ei tule, niin sinä et voi syyttää ketään toista. Sinä et voi syyttää seurakuntaa, että vanhemmiset ketään itseäsi siitä, että kaikki on samanlaisia lempukoita kuin me olemme. Sillä vain meistä näkyvä valo voi synnyttää toisille saman halun, minä seuraan Kristusta. Uskot taikka et. Tämä oli siis epävarmuuden osuus. Kovuus, joka tulee esille sitten toisessa kohdassa, 14 jae. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Kehoitetaan säilyttämään Pyhän Hengen kautta. Ja nyt oli siis päällimmäisenä asiana kovuus. Jos olet pannut merkille, niin tänä päivänä on kovia ihmisiä. Tosi kovia ihmisiä ja kovempia joskus ovat uskovat kuin maailmassa. Maailmassakin lyö pummi kupin kahvia käteen, kun sille antaa, mutta me elätät kympin maksamatta, niin uskova ei toista palvelusta tee. Se on aivan varma asia. No joskus paljon kovempia kuin julki jumalaton ihminen. Varisialainen ihminen on aina kovempi kuin semmoinen, joka ei tunne näitä asioita, uskot tai et. Silloin kun kovuus valtaa sydämen, eikö ole päässyt pyhänkin meitä valtaamaan, niin me tulemme niin koviksi ihmisiksi. Vaikka me näemme kaverin sortuvan rahapulaan tuossa vierellä, niin me käärimme kyllä silkkitakin korviin ja nukumme. Ei paljon käsi värise sängyssä, kun poika vetää hirttä, kun tietää, että kaveri ei kunnolla saanut sopparahaa huomiseksi. Meille on vierasta kuitenkin tänä päivän alkuajan seurakunnan työ. Kaikki oli heille yhteistä. Kaikki, mikä on sinun, on minun, mutta mikä on minun, ei ole sinun. Eikö se ole näin? Jos minä pyydän sun kukkarosta 1000 kruunua itselleni, että mulla on housut kuluneet, niin annat vähittäismaksusopimuksen käteen, että miten maksat takaisin. Sitten me vielä sanomme, olemme uskovaisia. Uskonnollisia olisi parempi muuttaa päälle. Se ei tarkoita sitä, että me ryntäilemme toistemme lompakoilla, älä käsitä väärin. Tämä oli esikuva. Rakkaus ei ole sana, se on teko. Jos haluat näyttää rakastavasi, niin näytä se teolla sanoilla. Ei vaimokkaan pula sitä ilahdus mieskeutta, kukkakaapas on komeita kukkia. Sitten on tuotava joskus sieltä. Se ei paljon hymyile, vaikka kerro kuinka komeet ruusut siellä hymyili ikkunalla, että sä tuon niitä. Samoin on terve elämä seurakunnan keskellä on sitä, että jokainen yksilö levittää rakkautta. Se on sellainen dynaaminen voima seurakunnan keskellä, että täällä ei syntiset viihdy. He tekevät parannuksen tai lähtee. Sillä kun rakkaus asuu, niin siellä ei voi vääryys asua. Toinen lähtee, toinen jää. Ja sen tähden terveen elämän pääpiirteet ovat ne, että se on rakkaudella täytettyä elämää. Siis teolla. Jos sinä sanot olevasi uskovainen, niin näytä teoistasi usko. Silloin sinua voidaan uskoa, mitä sinä puhut. Kyllä jokainen tietää, papin tupa pitäisi olla semmoinen tupa, missä saa pummikin yösijan. Sehän on selviö. Mutta että me jokainen lähtisimme liikkeelle, antaisimme elämäämme kulutettavaksi Kristuksen sotarintamassa, niin se on vieras käsite. Se johtuu siitä, että meidän herätyksemme keskellä on monta kymmentä vuotta kasvatettu meitä sellaisella vahvalla ruualla, jossa meidän on käsketty tehdä mitään muuta kuin istua ja kuunnella. Silloin kun Jumala kutsui minut evankeliumin työhön, 1958, josta olen kertonut niin monituista kertaa, niin silloin Jumala puhui jo etukäteen ajasta, milloin se tulee tapahtumaan ja mitä silloin tulee olemaan seurakunnan keskellä. Ja totisesti se on tänä päivänä sitä. Ja sen tähden meidän on vaikea ymmärtää, kun kovuus valtaa sisäisen maailmamme, että siitä on tehtävä parannus. Uskotko, että kovuus on syntiä? Jos sinä näet veljesi kärsivän, mutta pidätät häneltä hyvän, niin voitko sanoa, että et ole synnissä? Se ei ole sellaista syntiä, kun on teon synti. Kun sinä käsität sen monta kertaa lankea tekemään teon syntiä. Mutta ajattele ystävääsi, joka vaatii ja tarvitsee oman osuutensa tässä elämässä. Ja me sydämen kovuuden tähden teemme jotain. Niin mikä sitten on seuraus? Jumala joutui kerran rikkomaan erään arvokkaan säädöksen ihmisten sydämen kovuuden tähden. Antoi luvan Mooseksen kirjoittaa erokirjan. Kovuus on särkenyt menneiden miesten valtakunnat. Kovuus on pilannut tuhansia ja taas tuhansia koteja. Kovuutta seuraa aina anteeksi antamattomuus, vääjäämättömästi. Kovuus vetää aina perässään sellaista asiaa kuin anteeksi antamattomuuden vankkurit, josta lähtee taas pienimpiä vaunuja, jossa seuraa aina kaikki rakkaudettomuus, kylmyys, julmuus. Nämä kaikki seuraa silloin. Ja jos me uskovin olemme kovia, niin me emme voi puhua lämpöisiä sanoja Jeesuksesta Kristuksesta. Emme voi puhua lämpöistä sanaa hänestä, jolla oli aina aikaa ihmisille. Me vain kehumme ja itseämme yritämme lämmittää sillä, niin hän oli Jeesus. Kyllä hän pystyy, mutta me olemme ihmisiä. Jeesuskin oli ihminen. Hän kärsi lihassa. Hän tuli lihassa sovittamaan kansakunnan synnit ja sanoi näin, olkaa minun seuraajiani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kun terveen ihmisen pääpiirteitä katsotaan, niin terveenä ei säilytä keinutuolissa, vaan työmaalla. Istuva ihminen kalkkiutuu, mutta liikkuva ihminen pysyy elämänä. Sen tähden meidän tulee käsittää, että jos meidän sydän kovenee jostain asiasta, ja meidän paikkamme on seurakunnassa ja rukouhringissä tyhjänä, niin sinä olet valhettelija, kun puhut Kristuksesta, uskot taikka et. Heidät tunnettiin siitä, heillä oli keskinäinen rakkaus. Ja ellei me ole yhtä miestä yhdessä seisomassa, me pidämme ikuisuuden Jumalaa valehtelijana. Ja mitä töimme julkisen maailman edessä Raamattua samana päivänä? Me revimme lehden irti ja sanomme, se ei kuulu meille. Usko tai et. Sinä et käytännössä tee sitä, mutta sinä teollasi näytät, että Raamattu ei pidä paikkaansa. Sinä istut kyllä kemuilemassa ja pöydissä kertomassa juttuja, mutta siellä, missä sinun pitäisi olla, perheesi on esteenä. Syy siihen, miksi tänä päivänä uskovien kodit ovat riitaisia ja eron partaalla on se, että tänä päivänä aikaa ei ole ikuisuuden Jumalalle. Työelämälle on aikaa, lapsille on aikaa, mutta Jumala jätetään kolmannelle sijalle. Sen tähden Jumalan täytyy tehdä luopioita lapsista ja tehdä idiootteja sairaalaan niistä, että isä ja äiti löytää Kristuksen uudelleen ja pääsee takaisin terveeseen elämäntyyliin. Uskot taikka et. Tämä oli siis kovuudesta. Kovuus on kova linja. Kovuuteen vastataan kovuudella. Ihmiselämässä on eräs piirre vakava asia. Muista tämä. Jos sinä otat 10 vuotta laimin Jumalaa kohtaan, niin kuin minä tein eräänä päivänä, otin muutamat vuodet aika kevyesti, niin Jumalalla oli aikaa odottaa yhtä monta vuotta kevyesti minua. Monta vuotta otin Jumalan noin, ja kun tuli kokoukset, päiväkokouskin niin kuin nytkin, niin saaristoon mun veneeni pani pat, kun mentiin yhden veljen kanssa aina kalaan. Ja istuttiin siellä mukavasti huvilalla rantakivellä ja komea kesäpäiväkin. Se oli hienoa, kyllä mä sen ymmärrän. Ja suonkin sen, että on kesä tulee taas, niin liikkukaa luonnossa. Mutta se oli mulla alituista. Olin aina siellä. Mulla meni väärin koko järjestelmä. Ei se asia itsestään ollut väärin. Minäkin lähden nytkin luontoon ja häivyn kotoani ja panen puhelinautomaatin päälle ja lähden metsikköön. Ja olen siellä Jumalani kanssa kahdestaan. Pyrin siihen koko ajan vielä enemmän ja enemmän. Ei se asia itsessään ole väärin, mutta se valtasi minut niin kokonaan, että mä en kerta kaikkiaan enää kerennyt kokoukseen. Siinä meni vuosia, niin tiedättekö, Jumalalla oli yhtä monta vuotta varaa odottaa minua. Silloin kun minä huusin tuskassa ja vaivassa Jumalaa, kun asiat meni poskelleen, tuli kärsimysten päivät, niin samat vuodet Jumala odotti. 2 vuotta maksettiin 2 vuodella. Meni 4 vuotta siitä. Sen tähden tulee muistaa, niin kuin sinä teet, sinulle tehdään. Niin monta kiveä kuin nakkasit, niin monta keräät. Jossa me menetämme aina. Kovuus ei koskaan tuota, se aina vie meiltä. Kun kovuus valtaa ihmisen sydämen, se on kuin jää. Sen alla kuolee terve elämä. Me menetämme koko ajan elämässämme, kun olemme kovia, katumattomia. Me menetämme koko ajan. Eräänä päivänä me olemme täysin kuolleita. Täysin menettäneet uskon elämämme. Sen tähden meidän tulee muistaa, säilyttää se hyvä. Ajattele säilytystä. Eihän sillä tavalla voi säilyttää, jos ei pidä huolta asioista. Jos joku antaa sinulle vaikka polkupyörää ja käskee säilytä tämä hyvänä, mutta sinä potkit sitä pyörää, jättelet minkä tykkäät sitä ja lainaat minkä haluat sekä koskaan pidä huolta siitä. Onko se säilyttämistä? Ei. Sehän on holtitonta elämäntyyliä. Jos jotakin aikoo pitää, niin sen täytyy säilyttää. Pitää panna oikein tarkasti se tänne, että se on nyt varmasti mukana. Ja näin on myös elämän asioiden kanssa, mikä Jumala tarjoaa meille, Pyhän Hengen kautta. Säilyttää se hyvä, jonka olemme kuulleet ja nähneet edellä kulkeneiden uskovien tekevän. Ja lähteä seuraamaan heidän askeleitansa. Sillä jos he elävät Kristuksessa, ovat Kristuksen kirje tässä maassa. Puhumassa iankaikkisesta Jumalasta sanoittakin. Nyt menemme voimaan. Voimahan on sellainen osuus, joka tänä päivänä näyttelee aina valtaosaa. Voimakkaita miehiä kunnioitetaan. Pieni rääpäle mies, kun pomppaa pöydälle, niin kukaan voi hätkähdäkään. Mutta kun se hyppää karski mies ja vähän pullauttaa lihaksia, niin siellä on melkein seljällään tuolista suurin osa. Taitaa tulla kiireiden aika. Voimaa kunnioitetaan. Mutta voi kuinka paljon tänä päivänä on voimattomia ihmisiä. Ja se johtuu siitä, ettei haluta päästä voiman osallisuuteen, koska se maksaa. Otamme siihen tueksi Roomalaisten 8. Ja siitä Roomalaisten 8. 14 ja 17. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Nyt kun tulee elävästä uskosta kysymys, niin oletko pannut merkille, se aina maksaa jotakin. Se on aina itsensä kieltäytymisen tie. Kun tässä maailmassa elämme nautintojen ja kaiken keskellä, niin se ei kiellä meiltä mitään, ottaa vastaan vaan. Sen kun nautimme, elämme ja olemme ja haluamme rikastua vain. Kaikkiin nautintoihin saamme mennä päätä pahkaa sen paremmin ajattelematta seurauksista. Tämähän on synnin vaikutus. Mutta nyt kun uskon elämä ja alamme sitä elämään, niin me joudumme kieltäytymään maallisista nautinnoista, jopa hyvistäkin asioista monta kertaa. Sellaiset, jotka olisivat monasti hyvinkin tuiki tarpeellisia. Mutta me joudumme jättämään ne sen tähden, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä ensin tekemään hänelle. Ja sitten vasta muut. Ja tässä on tämä koko kristillinen arvojärjestys. Ensin Kristus, sitten kaikki muu. Nyt kun tässä sanottiin näin, että henki kuljettaa meitä, Jumalan henki. Ja siitä tiedetään, että olemme Jumalan lapsia. Jos Jumalan henki tulee meihin, niin se on voiman henki. Ja kun voimaa on ihmisessä, niin mehän tiedämme, että silloin ei tarvitse kuin siirtää jalka tai käsi. Ja se alkaa käytäntöön. Mutta jokainenhan meistä tietää, että voima ei tule syntymälahjana. Ei koskaan pikkulapsi ole kehdossa yhtä voimakas kuin hän on sitten 30-vuotiaana. Se ei tule syntymälahjana, vaan voima on kasvun edellytys. Jos yhtäkkiä pikkulapsi saa sen voiman kuin isällä on, se painaa nivelet hajalle. Ne ei ole vielä kehittyneet voiman kanssa yhdessä. Voima on, mutta se puristaa nyrkkiinsä käden, niin se rysähottaa kaikki nivelet hajalle. Sen tähden ne ei ole kasvaneet vielä. Näin on myös voiman kanssa meidän hengen elämässä. Kun Jumala haluaa tehdä meistä terveitä aikuisia, me olemme hengellisiä aikuisia, me olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, niin ei Jumala heti meihin usko kaikkia voimaa. Koska meidän hengellisten nivelien ja luitten on kasvettava, että me voimme sitten hallita sen voiman, minkä Jumala antaa meille. Me ilannumme, kun tulee väkeviä Jumalan miehiä. Me haltioidumme heihin. Mutta Jumala haluaa näyttää peiliä meille ja sanoa, katso itseesi. Ajattele pikku vauva sama lihas kuin isälläni, korkeammalla kuin nyrkki. Hirveä lihas. Nyt Jumala haluaa näyttää sen, että kaikki tämä kasvaa ja se on kasvun edellytystä. Mutta me ei pääse kasvamaan, ellei me pidä huolta, niin kuin me äsken luimme, että pelkuruus poistuu elämästämme. Ja kaikki voimattomuus, epävarmuus ja kovuus. Ja ne eivät poistu muulla kuin niillä edellä sanotuilla sanoilla, mitä toi Jumalan sanasta. Etsimällä Jumalaa, ottamalla esikuvaksi edellä kulkeneet. Ja vaeltaa Kristuksen teitä. Nyt kun voimattomuutta ajattelemme, niin mitä se voimattomuus voisi olla toisaalta? Tai tuommoinen voima, joka voisi meitä säilyttää niin, että voimattomuus ei meitä vahingoita eikä tavoita. Jos voimaa katsomme, niin eikö sellainen ihminen, joka on tämän kaltainen, ole voimakas ihminen, joka pystyy masentumatta kohtaamaan elämän monet surut ja vastoinkäymiset, kykenee riehaantumatta vastaan ottamaan ilon ja riemun hetket. Eikö sellaisella ihmisellä ole näkymätöntä sielun voimaa? Hän pystyy monet elämän vaikeudet ja surut ottamaan vastaan. Hän pystyy niissä osoittautumaan Jumalan palvelijaksi, koska elämä on täynnä murhetta. Se on parhaimmallankin itkua, sanoo Jumalan sana. Silloin kun se juuri tavoitetaan elämän hienoimmat hetket, se on ohi. Se on silloin kun mantelipuu kukkii. Hopeahiukset. Silloin kun hopeahiukset ohi mua kruunaa, se on ohi. Silloin on tavoitettu elämän tasapaino. Nuoruus, miehuus on täynnä pyrkimyksiä ja haluja, täynnä tavoitteita, joita koskaan kuitenkaan useimmiten ei tavoiteta. Sen tähden tässä Jumala osoittaa sanassaan, että me pystyisimme tavoittamaan Jumalan edessä sellaisen mielenlaadun, että masentumatta elämän monissa kareissa ja kolhikoissa voisimme kohdata surut ja vastoinkäymiset. Ja kykenisimme riehaantumatta kohtaamaan ilon täyteiset hetket, ottamaan ne tyynisti ja tasapainoisesti vastaan, ja jakamaan hengellistä pääomaa toisten ravinnoksi. Se on meille usein vieras käsite, koska mä sanoin äsken, että mikä on minun, mikä on sinun on minun, mutta mikä on minun ei ole sinun. Olkoon oikein taikka väärin, kunhan koko on käärin. Voima, me tarvitsemme sen. Sillä voima on asia, joka on näytellyt aina osaa Raamatun ensimmäistä lehdiltä saakka. Galattalaisten 3:26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kun nyt Kristuksen Jeesuksen ominaisuutta katsotaan meissä, niin ootko pannut ikinä merkillä? Näkyykö sitä todella meissä? Minä nyt puhun vain sinulle, vaan puhun samalla itselleni. Koska olen viime päivinä kysellyt Jumalan edessä, Jumala, tässäkö on tämä kaikki voima? Tässäkö on seurakunnan koko voima? Eikö sinun sanomasi pidäkään Raamatun lehdellä paikkaansa? Onko tässä vain voima, mikä seurakunnan keskellä on? Eikö suurempaa voimaa ole olemassakaan, joka pystyy katkaisemaan alkoholismin ja muiden huumeiden siteet tekemään todella vapaita ihmisiä? Kun voimasta tulee kysymys, niin voima ei ole voimaa, ellei se näytä tekoja. Se ei ole vain sana. Pikkupoikakin voi puhua suuria sanoja. Niin kuin meillä sanoi ennen yksi pikkukaveri, että kerhossa kerran täällä, tuu likelle, mulla on kintaa. Kun yritin mennä sitä panemaan järjestykseen, kun se oli vähän epäjärjestyksessä kaveri. Olen saanut isältä uudet semmoiset jääkiekkoilijan kintaa. Täällä tuu likelle, mulla on kintaa. Voima ei ole kintaissa. Eikä voima ole hatussa. Voima ei voida kantaa salkussa. Se on joko miehessä tai ei sitä ollenkaan. Sen tähden Jumalan miehiäkin on niin harvas, kun niitä ei ole, kelle sen antaa. Voima, sitä tarvitaan tulevissa vaikeuksissa, jolloin saatana tekee esimarssia. Kristikansa tänä päivänä on viimeisellä kierroksella. Kellot soivat. Viimeinen kierros alkaa. Ja nyt on kristittyjen pukeuduttava uuteen voimaan. Pyhän hengen kolmannen persoonan voimaan. Noustaakseen vastaan pimeyden voimia ja valtoja. Päästäkseen ihmiset sairauksista, synneistä, puutteista, kärsimyksestä. Tähän meidät on kutsuttu. Sitten oli rakkaus, joka on tänä päivänä sanassa kärsinyt inflaation. Galattalaisten 5 ja 14. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämähän meille käytännössä on niin hankala käsky, että meidän on joskus ollut vaikea sitä itse kunkin toteuttaa. Mooses jo sanoo kolmannessa kirjassaan aika väkeviä sanoja. Jos muistatte tämän kolmannen kirjan nimen, Levitikus, uhrien kirja, antautumisen kirja, 3. Mooses 19, 15 jakeesta eteenpäin. Älkää tehkö vääryyttä toimitessanne. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi. Äläkä pidä ylhäisen puolta, vaan tuomitse lähimmäisesi oikein. Älä liiku panettelijana kansasi keskellä. Äläkä vaani lähimmäisesi verta. Minä olen Herra. Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen tähtensä syyn alaiseksi. Älä kosta, äläkä pidä vihaa kansani lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Noudattakaa minun käskyjäni. Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua. Älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä. Älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi. Tämä on esikuvaa. Kuinka me emme saa olla kahdenlaisella mielellä varustettuja. Me emme saa olla panettelija ja totuuden ihminen samanaikaisesti. Emme voi olla juoruajia ja totuuden puhujia samanaikaisesti. Tässä Mooses puhuu esikuvaa jo täältä kaukaisuudesta nykyisyyden ihmiselle. Voi kuinka meidän on helppo rakkaus elämässä. Toista laskea, toista nostaa. Kuinka helppo meidän on hyljetä toinen ja nostaa toinen. Oletko pannut merkille? Me vaadimme tietyiltä ihmisiltä alati rakkautta, mutta itse emme anna sitä koskaan. Itse vaadimme, että meille käyttäydytään tällä tavalla ja minua huolehditaan ja minusta pidetään huolta tällä tavalla. Mutta minä itse en koskaan lähde tekemään mitään. Oi, jospa me oppisimme antamaan silloinkin, kun meille tehdään vääryyttä. Oi, jospa me oppisimme rakastamaan silloinkin, kun meitä kohtaan ollaan julmia. Mutta koska me emme osaa rakastaa niitä, jotka meitä rakastavat. Ja silti saatamme istua autuaan näköisenä penkissä ja olla niinkin hyvästi uskovaisia, vaikka sisäinen maailma sanoo minulle, sinä olet kavaltaja. Siskot ja veljet, Jumalan sana lopun aikana soittaa viimeistä kelloa kristikansalle. On tullut aika pukeutua voimaan ja rakkauteen. Kun rakkaudesta tulee kysymys, niin rakkaus on yksi asia, ei ole koskaan tämän päivän inflaatio päässyt nakertelemaan, eikä pääse. Sillä rakkaus on Jumala. Rakkaus on Jumala. Ja jos me rakkaudessa asumme, niin meissä on Jumala silloin pojassa Jeesuksessa Kristuksessa ja pyhässä hengessä. Me olemme täynnä jumalisuutta silloin. Sillä rakkaus on tämän laatuista. Rakkaus ei ole mikään kiukkuinen, paha, äkäinen ihminen, joka kaikilla tavalla osoittaa aggressiivisuuttansa ja näyttää ulospäin, mitä mäkin olen. Se osoittaa vain sen, että kuinka paljon hän on vielä pikkupoika. Hän ei ole vielä päässyt näkemään, mitä on olla aikuinen. Mä tiedän, mistä puhun. Mulla on luonteelta ollut aina perin kiukkuinen. Olen joskus ollut tulta ja tappuraa täynnä ja sanomassa viimeistä sanaa, enkä koskaan sanassa jäänyt hopealle, kun on tullut väittely. Aikanaan, kun olin ammattiliitossa luottamusmiehenä liiketyöväen liitolla, niin siellä oli sellaisia keskusteluja, joskus käry nousi huoneesta. Mutta Jumala otti kiinni tästä kerran. Toi esille rakkauden kirjoittamattomat lait. Ja silloin minä huomasin olevani tosiaan raukka, heikko mies, puettuna kovuudella, pelkuruudella. Täytyi näyttää ulospäin vain teatteria ja sisältöllä ahdistettu ihminen. Silti monta kertaa pelkäsin mennessäni noihin toimistoihin juttelemaan toinen herra toisensa perään, että koska siellä jääkin kakkoseksi. Ja täytyi lietsoa itsensä vaan vihaa, että nyt pannaan läpi, että ovet natisee. Ja hopealle jäi kuitenkin loppujen lopuksi. Nyt rakkautta kun katsomme, niin rakkaus on enemmän kuin teko. Se on korkeampaa, ylevempää lakia, ettei voida ihmisen käsin selittää. Ensimmäinen Korinttolais 13, 1 ja 3. Kovin pitkälle mennään jatkaa, vaan aivan pian lopetamme. Mutta meidän on vielä muutama rivi katsottava tässä sen tähden, että pääsemme ymmärtämään tämän kokonaisen piirteen terveestä hengellisestä ihmisestä. Otamme koko luvun, se on hyvin lyhyt luku, 13 jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minulle mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, kielillä puhuminen lakkaa, tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se mikä täydellistä on, katoaa se mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on, sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä tunnen täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin, pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Usko, Isä Jumala, toivo Jeesus Kristus, joka kuvaa ristiä. Rakkaus, Pyhä Henki, öljy. Tätä me tarvitsemme. Tätä me tarvitsemme jokaisen arjen harmaana päivänä. Kun arjen keskellä työn harmaus runtelee sinua. Olet voimaton taistelija. Sinä tarvitset ylimaallista, luonnollista rakkauden voimaa. Pyhän hengen öljyä, niin että voit levittää rakkautta elämästäsi. Koska rakkaus teettää aina meillä jotakin. Me puhumme rakkaudesta suuria sanoja helposti. Ja meillä on iloa kertoa siitä. Mutta harvoin meillä on ilo näyttää se tehoillamme. Sen tähden minä kehoitan sinua, veljeni ja siskoni, rakastamaan teoillasi, sitten vasta sanoillasi. Puhukoon tekosi edellä ja puheesi perässä. Näyttäköön kätesi sen, mitä sinä teet, ja puheesi vasta jälkikäteen. Opetellaan antamaan arvoa sillekin, joka ei arvoa ansaitsisi. Opetellaan hyväksymään sellaisetkin, jotka ei aina niin hyväksymistä tarvitsisi. Sillä Raamattu osoittaa, kaikki se kärsii, kaikki se unohtaa. Sillä todellinen rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Jos minulta vippaat kympin ja jätät sen maksamatta, niin tahtoopa olla niin, että monta kertaa kun tulet eteisessä vastaan, niin katon sillä tavalla, että kymppikin on maksamatta. Ja saman aikaan saatan tulla tänne pönttöihin puhumaan Jumalan sanasta. Minulle yhtäkään saarnaa sinulle pitänyt sillä suunnalla, että olisi itse tästä elämästä kokenut. Minulla on katkerampi ihminen kuin maailmassa saattaa toista ollut. Olen jäänyt yksin seurapiirien keskellä, koulumaailmassa, perheeni keskellä. Olen yöt metsässä juossut yksinäisyydessä itsemurhan partaalla. Katkerana ja kovana. Minä en puhu sinulle utopisia maalauksia. Minä tiedän, mistä puhun. Ja minä tiedän, mitä on kova, kylmä, uskovaisen sydän, joka panee ovensa kiinni silloin, kun itsellä on hyvin. Ja jäät yksin rytkynä ja rääsyisenä siihen seisomaan ulkopuolelle. Kävelet mökillesi, tuskaa rinta täynnä. Niin, että meinaa rinta haljeta pakahdukseen, kun et löydä yhtäkään ihmistä, joka ymmärtäisi minua. Jos sille sanan sanoo heikkoudestaan, tulee huomenna vastaan naapurilyyliltä. Sen tähden, rakkaat kristityt, jos me haluamme herätyksen, se alkaa sinusta ja minusta. Jos pappi muistelee kympin velkaa, niin luuleeko, että ei seurakunta muistele sitä? Jos ei se jubileeraa tällä puolen, ei se jubileeraa silläkään puolen. Sen tähden minä haluan sydämessäni tänä päivä hetkenä tehdä niin rehellistä parannusta seurakuntani edessä, että sinä voisit nähdä, että minä viittaan tietä rakkauteen. Että minun elämäni kertoisi sinulle, että minä olen tosissani Jeesuksen tähden. Hänen, joka on kestänyt minun mielettömyyttäni ja minun heikkouttani. Että minä olen varaa kuluttaa lompsaani sinun tähden. Mutta voi kuinka se on niin heikkoa meille. Voi kuinka me puhumme niin kauniita sanoja, emmekä säästä kuin omasta parketista kysymys. Tai kun naapurin pojan housu kuluu, niin ei löydy kyllä kruunua. Tämä tuntuu sinusta ehkä merkillisille esimerkille, mutta menepä itseesi, löydät itsesi samalla rakkaudettomuuden polulla kuin minä kävelen. Olen viime päivinä Jumalan edessä tehnyt vakavaa käräjöintiä. Onko meidän puheemme kauniita kristillisiä dogmeja? Hienoja jumalallisia esitelmiä ja mielemme mukaan haalivia pappeja, jotka keräämme tänne vain sellaiset, jotka mukiin meneviä tyyppejä. Vaan onko se sitä samaa radikaalista jumalanpojan uskoa, joka muuttaa tämän maailman? Jos ei se ole sitä, niin vaikka se olisi ollut uskossa niin kauan, että kantapäät on polovin asti levinnyt, niin sinä et ole uskossa. Sillä rakkaus näyttää, mitä me olemme. Se on sinulle ehkä kova sana, mutta Raamattu osoittaa, heillä oli keskinäinen rakkaus. He pitivät toistensa omaa yhteisenä. Heillä oli varaa tehdä toisille jotakin. Viimeinen kohta, raittius. Tämähän on semmoinen kysymys tänä päivänä, että emme haluaisi edes uskoakaan. Sillä raittiithan ei löydy muualta kuin taivaasta. Ainakin tuntuu joskus tällaisen. Nyt puhun hengen raittiista. Roomalaisten 8:15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Galattalaisten 5:22-26. Kun raittiudesta nimittäin tulee kysymys, johonka avaan nyt kohta päätän, niin meidän tulee muistaa, sen yhtenä osatekijänä on hedelmät. Eihän raittiutta voida tietää, ellei hedelmiä ole. Jos joku sanovansa raitis, mutta koko ajan pikkusen keinahtelee parin pullon kumaras, eihän se mitään raitis ole. Se on vain maallinen esimerkki, mutta kun tulee hengen raittiudesta kysymys, niin se täytyy näkyä hedelminä. He täytyy olla muiden luettavissa. Galattalaisten 5 ja 22-26. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet itsensä, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoinen ja haluineen, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Nyt kun tulee näistä raittiista ominaisuuksista kyse, niin raittius on tätä, mitä on hengen hedelmät. Näistä nähdään, mitä me ollaan. Hengen hedelmää syövät meistä toiset, niin kuin Matti Takala sanoi, että omenapuu itse syö omia omeniansa, vaan ne syövät toiset. Ja näin on myös hengen hedelmien kanssa. Toiset tulee meidän hedelmien osallisuuteen. Ulkopuoliset ihmiset näkevät, mitä hedelmiä meissä on. Ja hengellisen kasvun tähden täytyy meissä kasvaa nämä hedelmät näkyviin. Niin, että ihmiset tietävät sanoitta, olemmeko me uskovaisia. Nyt kun monet ihmettelevät, jotka ovat uskossa olleet ja halunneet Kristuksessa vaeltaa ja pysyä siinä. He menevät työmaalle ja päättää, minä en puhu mitään. Mutta kuitenkin työmaalla ollessansa joku tulee sanomaan, että sä tahdot olla uskovainen. He näkevät hänessä hengen hedelmiä jo. Tätä pitkämielisyyttä, sävyisyyttä, rakkautta, iloa, rauhaa. He näkevät hänestä tätä kaikkia hedelmää. Ja hän ei voi piilottaa hedelmiä. Ei omenapuukaan voi piilottaa omenia, kun varkaita tulee. Vetää omenat sisään, parkahat tuli. Sitten päästään ulos, kun meni pois. Ei, vaan ne ovat näkyvissä kaikkien katseltavissa. Ja samoin on myös hengen hedelmien laita ihmisessä. Se on kerta kaikkiaan näkyvissä olevaa luettavaa asiaa. Sitä ei voi pitää salkussa, ei povitaskussa, ei missään. Se on kaikkien nähtävissä. Hengen hedelmä. Ja sen tähden tämä täytyy runsaasti näkyä seurakunnan keskellä, joka on Kristuksen maanpäällinen ruumis. Jos ei sitä näy, niin me olemme menettäneet alkuperäisen näyn Jumalan seurakunnasta. Me olemme menettäneet alkuperäisen Kristuksen opin, minkä hän tuli sanomaan. Jos sinä luet apostolien teoista ilmestyskirjaan, seuraat siellä Paavalia, apostoli Paavalia, seuraat siellä Pietaria, seuraat siellä Johannesta, Jaakobia, Juudasta, niin sinä näet heidän teroittavan jatkuvasti kuin punaisena lankana Kristuksen seuraamista. Teroittamassa rakkautta, teroittamassa totuutta, teroittamassa alati sitä, antautukaa ja seuratkaa häntä niin kuin hän vaelsi. Olemme velvollisia vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Se osoittaa meille nyt verratonta tietä. Sellaista tietä, jossa raittiuden tiellä meidän tulee tyynesti, tasapainoisesti, järjestynyt elämä ja itse kuri vallalla asua ja elää. Jossa pidämme huolta niin, että uskoon tulevat ihmiset, jotka tulevat seurakuntamme keskelle, löytää raittiita, raikkaita, terveitä hedelmiä uskovien keskeltä. Niin, että he voivat kasvaa terveesti ylöspäin. Ettei meidän ryhmämme, joukkomme ala olemaan sellaista, kun joku pääsee meidän kyläkuntaan kylälle, niin hän katsoo kohta samalla tavalla asioita, niin kuin katsoo se, mistä hän tuli kylältä. Vaan että meidän keskellämme asuu jumalallinen rakkaus. Tämä jumalallinen voima ja todellinen pelkäämätön mielenlaatu, hyökkäävä asenne. Hyökätä vastaan pimeyden voimia. Tähän Jumala kutsuu meitä tänä päivänä. Se on tervettä aikuisen elämää, että meissä runsaasti asuu Jumalan sana. Että me runsaasti rakastamme toisiamme. Olemme täynnä Jumalan voimaa, täynnä itsensä kieltämistä, valmiina uhraamaan, vaikka se olisi minulle menetystäkin. Se oli opetuslasten elämää. Jeesus sanoi vuorisaarnassa maailman mahtavimmassa puheessa. Joku pyytää sinulta ihokkaana 2. Pyytää sinua kävelemään virsta, niin kävele 2. Se on meille vaikea. Kävelen 2, mutta sinä maksat toisen. Annan takin, mutta maksat toisen. Se on aivan totta. Ei tämä ole ylihengellistä puhetta, mitä nyt yritän puhua sinulle. Tämä on kuule yhtä elämää, joka keskellä Raamattu vielä osoittaa selvästi, jos luetaan vastakohdat hengen hedelmille. Samaa lukua, kyseistä lukua, 18 jakeesta eteenpäin. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juomingit, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät...